pirmieji artimiausi planai tai susipažinti su nauju darbu. Iš tikrųjų, Lietuvos kariuomenės ordinariatas buvo sukurtas lygiai prieš 10 metų šį mėnesį. Minėsime per ateinančius metus tą 10-metį praeitą. Jis kilo iš tarptautinės sutarties tarp Švento Sosto ir Lietuvos Respublikos, kurią buvo norima sudaryti galimybę ir sąlygas, kad būtų teikiama sielovata ir dvasinė pagalba kariams tarnaujantiems Lietuvos kariuomeniai ir krašto apsaugos struktūrose. Nuo pat pradžių vadovavo vyskupas Eugenijus Bartulis, didelį darbą atliko ir dabar amžinatilsį kanauninkas, pulkininkas, kunigas Juozas Gražulis. Ir per tuos 10 metų yra įsivystę daug patirties. Sustojimo į NATO buvo ir šauktinių kariuomenė, kurių dabar nėra, ir nesenas pasikeitimas keičia ir sielovados kryptį, nes žymiai mažiau karių, kai nėra šauktinių, bet būtinumas sielovadai ir tokiai, sakyčiau, jau pastovesniai sielovadai tiems, kur nuolatiniai tarnauja, reikalauja savo specifikos ir taip pat kariams tarnaujantiems Afganistane. Jau daugelį metų iš ordinariato su kariais vyksta kapelionas, po 6 mėnesius būna Afganistane su kariais, ten mišes aukoja bei kitas sielovadines paslaugas teikia. O mano pareiga, pradedant šią tarnystę, yra susipažindinti. Vieną iš dalykų, kur mokausi, tai ir visa ne tik struktūra, bet ir kariuomenės leksikona. Sutrumpinimus, žodžius, sąvokas, kur man iki šiol buvo svetimos ir nemažai padėjo ir kelionė į Afganistaną. Ten pamatyti realybę, kurioje mūsų kariai gyvena, tarnauja, labai padeda ne tik susiorientuoti, bet ir maldai. Jau nebesimeldi teoretiškai už kažkokį kraštą ir kažkokį žmonės ten toli, bet malda nukreipta į tuos ir už tuos, kurie ten tarnauja. Ir tai labai aktualu pasidaro.
Ar yra dar Lietuvos kariuomeniai kitų krikščioniškų konfesijų kapelionų?
Pačioj struktūroje, todėl kad sutarties nėra, tai nėra, bet yra prieinamumas tiems kariams, kuriems reikia kažkokios sielovados pagal savo religiją, savo įsitikinimus tiek Lietuvoj yra prieinama, tiek pasidalinant su kitų NATO kraštų kapelionais. Mūsų kapelionai, kai Goro provincijoje Čerčegrane tarnauja, tai mišos yra lietuvių kalba pagrindinai, bet ten yra ir iš kitų kraštų tarnaujantys kariai ir civiliai, kuriems mišos aukojamos ir anglų kalba, kad būtų prieinamas. Ir taip pat, kai yra bazėse kitų krikščionių pamaldos, tai mūsų kariai ten gali dalyvauti ir mūsų kapelionai žino, kad jie iš tikrųjų sakramentus kitiems krikščionims, kurių sakramentai pripažįstami, pavyzdžiui, stačiatikai, mes galim teikti mirties atvejį ar mirties pavojuje, o bendram gyvenime ekumeninės pamaldos rengimos.
Jūs kaip Lietuvos kariuomenės ordinaras, kaip dalyvaujate Lietuvos visos bažnyčios gyvenime, Lietuvos vyskupų konferencijos gyvenime?
Esu vyskupas ordinaras, tai reiškia, kad aš esu pilnateisis vyskupų konferencijos narys. Tai dalyvauju konferencijose ir rūpestis kiekvieno vyskupo nėra tik tai už jam patikėta visuotinės bažnyčios dalį, bet kiekvienas vyskupas taip pat įpareigotas rūpintis, dalyvauti visuotinės bažnyčios gyvenime. Tai yra bendradarbiavimas su broliais vyskupais tiek savo krašte, tiek ir tarptautiniu mastu. Todėl vyskupai iš Lietuvos važiuoja, pavyzdžiui, į sinodą, kaip Šventas Tėvas sukviečia, yra ir dėl misijų rūpestis tiek iš užsienio lietuvių, kas pas mus mažiau išvystyta, tai yra misijų kraštų darbas, kur kiekviena bažnyčia turi prisidėti. Mano pareigos lieka vyskupų konferencijoje kaip po generalinis sekretorius, tai ir ten turiu gal net papildomo darbo iš to, kad padėt koordinuoti tą visą bendrą veiklą. Gal iki šiol nebuvo taip matoma, kad kai vyskupas Eugenijus Bartulis turėjo savo atskirą vyskupiją, galėjo atrodyti, kad Lietuvos kariuomenės ordinariatas buvo aptarnaujantis vienetas, kur vienas vyskupas dar padeda prižiūrėti. Bet pagal kanonų teisę ir pagal tą tarptautinį sutartį, tai yra to lygi ar bet kokiai kitai vyskupijai ir traktuojama kaip po kita vyskupija. Skirtumas tik tai, kad šis ordinariatas nepriklauso nei vienai iš dviejų Lietuvos metropolijų. Tai mano atskaitomybė tiesioginė yra Šventajam Sostui, vyskupų kongregacijai, kuri kuruoja visus pasaulyje esančius kariuomenės ordinariatus.
Neseniai lankėtės Afganistane, susitikot su ten tarnaujančiais Lietuvos kariais. Iš pranešimų žinom, kad Afganistane darosi vis neramiau, be abejo ir neramu artimiesiems tų, kurie turi šeimos narius tarnaujančius Afganistane. Gal trumpai žodį tarkit apie Lietuvos karių dabartinę padėtį, kaip jie gyvena, kaip jaučiasi ir kokios jiems perspektyvos.
Kaip minėjau, mano pirmas kartas buvo Afganistane ir aš, kaip ir jūs, iš spaudos tik žinojau padėtį. Mano pirmas kartas buvo lankytis ir kariuomenės bazėje, kaip po kariuomenės narys ir su delegacija, ir mane stebino bazėse palyginus geros sąlygos. Amerikonų bazėse tuo lab, bet ir Lietuvos bazėje mano įvaizdis buvo, kad jie gyveno žymiai sunkesnėse sąlygose ir kai jie steigėsi, iš tikrųjų taip ir buvo. Per daugelį metų jau ten yra pastatyti ir pastatai, palapinių liko tik keletą, apsaugos sistema yra atidirbta ir jie iš tikrųjų sąlyginai saugiai gyvena. Mes, kai atskridom su delegacija, tai tą rytą, bet tvarkant nusileidimo taką, buvo atrasta ir susprogdinta šita padėta bomba. Taip pat dvi dienas po mūsų išvykimo savižudis susisprogdino prie pago vartų. Mūsų kariai yra parengti tam ir rengiami. Dabar išvažiuoja prieš pat atvykstant į Romą, buvo mišios išleidžiant sekančią grupę. Mes pasimeldėm, buvo rykiuoti, dar po mišių mes palaiminom kiekvieną karį išvykstantį. Ir jie ilgą laikotarpį ruošėsi, kaip reaguoti į situacijas ir žino maždaug, kokios ten situacijos gali būti. Su dabartinė strategija Afganistane, kur yra padidintas spaudimas pietų daly gaudant teroristus, su jo sėkme viena iš pasekmių yra, kad tie teroristai pradeda sklisti į kitas dalis, kur anksčiau buvo labiau taikios. Ir Goro provincija anksčiau buvo labiau taiki. Tie teroristai iš vienos pusės ten todėl ir pasklido į naujas vietovės, iš kitos pusės dabar yra žiemos sezonas ir jie kartais ir tam rajone, kiek suprantu, žiemojasi. Ir nors ir buvo anksčiau ramiau, dabar padidėjusi įtampa. Bet mūsų kariai tam yra rengiami. Nesenai buvo tas nelaimingas atsitikimas, kur vienas iš vietinių policininkų šovė į du iš mūsų karių. Dėkojame Dievui, kad nieks nežuvo, bet karys smarkiai buvo sužeistas, jau abu pargabenti į Lietuvą. Tai visada kelia mums nerimą ir rūpestį, tai visada kelia ir mumyse iššūkį maldai. už jį, už jo šeimą, už tuos karius, kurie ten dar yra. Manau, kad ir dalis mūsų, kaip ir bet kokios bažnyčios dalies kapelionų pareiga, ne tik melstis už mums patikėtus žmonės, bet ir ragint kitus melstis už juos. Tai gal Lietuvoje viena iš mūsų tikslų yra primint maldos būtinumą, kviesti žmonės į maldą. Bus progų ir ypač šį lapkričio mėnesį už žuvusius karius vėlinių metu kviesti į maldą mūsų dešimtmetį kariuomenės ordinariato, prisimint tuos, kurie yra tarnavę ne tik per šį dešimtmetį, bet ir pirmosios nepriklausomybės laikų nebuvo ordinariato, bet buvo karo kapelionų. Su partizanais dirbo kunigai ir melstis už tuos, kurie gynė laisvę. Iš tikrųjų, tas kvietimas Lietuvos vyskupų šiais metais dėkoti Dievui už laisvės dovaną tikrai labai gyvai skamba ir naujai mano naujose pareigose, nes nėra aktualesnės vyskupijos, kurioje dėkoti už laisvę, negu toj, kur žmonės šiandien ir kasdien dirba ir gina tą laisvę. Tai Dievo apvaizda, kuri paskyrė šiais metais į tokias pareigas, matau ir tą aktualumą dėkoti Dievui už laisvės dovaną ir dėkoti už tuos, kurie šiandien gina laisvės dovaną.
Ačiū už pokalbį.